რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რექს ტილერსონი აცხადებს, რომ ირანთან ბირთულ შეთანხმებებში საჭიროა ცვლილებების შეტანა. ტრამპის პირადი ადვოკატის თქმით, პრეზიდენტს რუსეთთან არ უთანამშრომლია. 210 კაცზე მეტი დაიღუპა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად მექსიკაში. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა Fox News-ისათვის 19 სექტემბერს გვიან ღამით მისმულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ირანთან 2015 წელს დადებულ ბირთვულ შეთანხმებაში ცვლილებებია საჭირო, ვიდრე ტრამპის ადმინისტრაცია დათანხმდებოდეს მხარი დაუჭიროს მას. იმის განმარტებისა, რომ ცვლილებების გარეშე შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება დატოვოს შეთანხმება, სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ ადმინისტრაცია განსაკუთრებით შეშფოთებულია შეთანხმების იმ მონაკვეთის გამო, რომელსაც მზის ჩასვლა ეწოდება და რომელიც გულისხმობს სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ ირანისათვის ურანის გამდიდრების შეზღუდვის გაუქმებას 10 წელიწადში 2025 წლისათვის. ეს ყველაზე აშკარა შეცდომა შეთანხმებაში, განაცხადა ტილერსონმა. დოკუმენტი არაა საკმარისად მკაცრი, საკმარისად არ ზღუდავს მათ ბირთვულ შესაძლებლობებს, თქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას შეუტია ირანს, როგორც მან უწოდა მკვლელ რეჟიმს თეირანში და განაცხადა, რომ ვერ მიუხრობით შეთანხმებას, რომელიც მალავს ბირთვული პროგრამის შესაძლო განვითარებასო. მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 216-მდე გაიზარდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო მექსიკო, სადაც 20 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. სტიქიამ გამოიწვია პანიკა, მათ შორის აღსანიშნავია ის, რომ მიწისძვრა დაემთხვა 1985 წელს მომხდარ სტიქიურ უბედურებას, რომლიდანაც 22 წელი გავიდა. ცნობილია ინფორმაცია, რომ დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი დარჩენილია წყლისა და დენის გარეშე. დანგრეულია რამდენიმე შენობა, მათ შორის 54 მრავალსართულიანი სახლი. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ახალი ამბებით. ტრამპის პირადი ადვოკატი აცხადებს, რომ მას და პრეზიდენტს რუსეთთან არ უთანამშრომლიათ. მაიკლ კოენის თქმით, მას არ შეუმჩნევია რუსეთთან თანამშრომლობის მცირე ნიშანიც კი შარშან საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში. კოენმა ეს განაცხადა შეერთებული შტატების სენატის სადაზვერვო კომიტეტის დახურულს კარს მიყვა დაგეგმილი შეხვედრის წინ. შეხვედრა არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას ეძღვნებოდა. რუსეთის სასამართლომ ციმბირში ადგილობრივი მოქალაქე მოათავსა ფსიქიატრიულ სამწყობოში, მას მერე რაც მან საჯაროდ გამოთქვა მოწოდება რუსეთის აზიურ ნაწილში დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შექმნისაკენ. ირკუტსკის ოლქის ქალაქ ანგარსკის პროკურატურამ განაცხადა, რომ პირი, რომლის ვინაობა არ გაამხილეს, დამნაშავეც ნესი მგვარი აქციისკენ საჯარო მოწოდებისათვის, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევდა. საქართველო ერთი წლით უხელმწყოელებს ღია მართველობის პარტნიორობის ორგანიზაციას, რომელიც 75 ქვეყანას აერთიანებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გადასცა. ოფიციალური ცერემონია გაიმართა ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესია მიმდინარეობს. გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთს მადლობა გადაუხადა გაწეული საქმიანობისათვის და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობისათვის საამაყო აღია მართველობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა და წვლილის შეტანა გამჭვირვალობისა და უფრო ძლიერი დემოკრატიისათვის მებრძოლ გლობალურ პროცესში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
much communication in emotion. Without conversation or a notion,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:30 თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. დევნილები, რომლებიც ზუგდიდ ერთ-ერთი შენობის ჩამონგრევას გადაურჩნენ, დახმარებას ითხოვენ. სამხედრო სექტორის წარმომადგენლები პარტიების მიერ ახალციხეში წარმოებულ კამპანიას აკრიტიკებენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 217 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით მექსიკაში მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. მექსიკის მთავრობის ინფორმაციით დანგრეულია ასობით შენობა. სტიქი ზონებში მაშველები, სამხედროები და მოხალისეები მუშაობენ. მიწისძვრის გამო დაიკეტა მეხიკოს აეროპორტი. ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა თითქმის 4 მილიონ ადამიანს. ბევრ შტატში შეწყვეტილია სატელეფონო კავშირიც. ადგილობრივი დროით 19 სექტემბრის დღის პირველი საათისთვის მომხდარი მიწისძვრის ეპიცენტრი მეხიკოდან 120 კილომეტრში პუებლის ჩიმდებარეობდა. მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა მექსიკაში საქართველოს საელჩოს მრჩეველმა ნიკოლოს სახვაძემ. მისი ინფორმაციით საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე უბედურ შემთხვევას გადაურჩა, რადგან გამოსვლა მოასწრო შენობებიდან, რომლებიც მოგვიანებით ჩამოინგრა. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ სამი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ლონდონის მეტროში მომხდარი აფეთქების ორგანიზებაში. პოლიციის ინფორმაციით 25-30 და 48 წლის მამაკაცები გასულ ღამით და დღეს დილით დააკავეს სამხრეთ უელსში. ლონდონის მეტროში გასულ პარასკევს მომხდარი აფეთქების შედეგად 30 ადამიანი დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. აფეთქებიდან მეორე დღეს ლონდონის პოლიციამ დააკავა 2 ეჭვმიტანილი, რომლებიც სირიიდან და ერაყიდან ტოლულები არიან. ნიუ-იორკში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის შეხვედრა. ამ შეხვედრის მთავარი თემები იყო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ინფორმაციით გიორგი კვირიკაშვილმა და ფედერიკა მოგერინი მისაუბრეს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესსა და რეფორმებზე, რომლებიც ქვეყნის განვითარებასთან ერთად მიმართულია ევროკავშირში უფრო სწრაფი ინტეგრაციის ხელშეწყობისკენ. ფედერიკა მოგერინი კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მისი და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრისას, რომელიც ასევე ნიუ-იორკში გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი არ სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს აცნობს საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ვარიანტს, რომელიც ოპოზიციასთან ერთად შეემუშავა. იმედი მაქვს, თანხმობის მოტივაცია გადაძლევს იმ სიხისტეს, რომელიც უკვე მერამდენად ახასიათებს ძალას, რომელსაც პულტები გააჩნია, განაცხადა შეხვედრის დაწყების წინ გიორგი მარგულაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ოპოზიციასთან ერთად შექმნილი საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი დღეს გაეგზავნა ვენეციის კომისიას უმრავლესობას და საჯარო გახდა. პრეზიდენტი და ოპოზიციური პარტიები პროპორციული სისტემის დაუყოვნებლივ შემოღებას, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევის შენარჩუნებას, საარჩევნო ბარიერის 3%-ამდე დაწევას და უშიშროების საბჭოს კონსტიტუციურ ორგანოდ შენარჩუნებას მოითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ზუგდიდის ერთ-ერთ შენობაში, სადაც უკვე მრავალი წელი აფხაზეთიან დევნილები ცხოვრობენ, დღეს ჭერის და იატაკის ნაწილი ჩაინგრა. ამ შენობაში მცხოვრები დევნილები ხელისუფლებისგან ითხოვენ საცხოვრებელი ფართებით დაგმაყოფილებას და აცხადებენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა შენობის მდგომარეობამ ადამიანის სიცოცხლეც კი იმსხვერპლოს. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფო შენობაში, სადაც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ, დღეს დილით მეორე სართულის დერეფანში ჭერის ნაწილი ჩამოინგრა. ჩატყდა იატაკიც. შედეგად არავინ დაშავებულა. ყოფილი საავადმყოფო შენობაში მცხოვრები 46 ოჯახი ხელისუფლებისგან დახმარებას და დაწესებულებიდან სასწრაფო წესით გაყვანას ითხოვს. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სამხარეულის საექსპერტო ბიუროს დასკვნა შენობის მძიმე მდგომარეობასთან დაკავშირებით, წლებია ახალ ფართებს უშედეგოდ ელოდებიან.
აი, რამდენი მცირეწლოვანი ბავშვია. ეს შენობა არის ამორტიზებული, ძველი, ამას წინკარები არ აქვს. ხისა მთლიანად და დაუპადად, ქვევი ჩამოდიჭერი. ჯერ ნელ-ნელა იყრებოდა, დღეს რო გავიღვიძე, მქონდა სარკულზე ვარ და რა ხმაური შემომესმა, მეგონა დაინგრა მთლიანად შენობა და გამოვედი, ჩამოცვენილი იყო ჭერი.
დევნილებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თასო ფაცაცია შეხვდა და მათ დახმარებას დაპირდა. სიმტკიცებით საკითხს სასწრაფო წესით დევნილთა და განსახლების სამინისტროში დააყენებს.
დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ 9 ოჯახი გაასახლა აქედან და გამოდის, რომ ისევ დაემატა 9 ოჯახი და პირობები, გარემო პირობები ის 9 ოჯახი რატომაც წაიყვანეს არის უკიდურესად მძიმე. აქედან გამომდინარე იმ გარემო პირობებს, სადაც ამორტიზებულია მთლიანად იატაკი, ჭერი და კედლები, იმ ოთახებში ისევ შევიდნენ ახალი დევნილები. ანუ ის ხალხი, რომლებიც აქ არ ცხოვრობდნენ და ისინი ამით ასე ვთქვათ, არაკეთებს სინდის რადმოიცნდა ის მოსახლეობა, რომლებიც 25 წელი არ ცხოვრობს, გამოდის რომ დარჩა ისევ გარეთ და ისევ იგივე პრობლემის ქვეშ და მე ვფიქრობ რომ შუამდგომლობას რო დავაყენებ ჩვენ ამ საკითხს მოიხსენიებ ჩიგნით ტექსტურ ნაწილში და შემდგომ სამინისტროსთან ერთად ინვესტორთან ერთად უნდა დავჯდეთ და გავიაროთ რომ ერთხელ და სამუდამოდ მორჩეს ამ ხალხის განჯვა.
დოლულთა სამინისტრო საჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი მანუ ჩარჩილაჩავა ადასტურებს, რომ ყოფილი საავადმყოფოს შენობა მძიმე მდგომარეობაშია, თუმცა დასძენს, რომ დევნილები დაუყოვნებლივ განსახლებას არ ექვემდებარებიან. მანუ ჩერჩილაჩავას თქმით, დევნილთა განსახლება ქულების სისტემის მიხედვით მიმდინარეობს, სადაც უპირატესობამ გრევათ ობიექტებში მცხოვრებთ ენიჭებათ. ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფო ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. აქ დევნილები აფხაზეთიდან იზოლებით გადმოსვლის დღიდან ცხოვრობენ. მათ მძიმე საცხოვრებელი პირობები მანამდეც არაერთხელ გააპროტესტეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ახალციხეში კანდიდატები ჯერჯერობით მხოლოდ სამ პარტიას ხავს წარდგენილი. ამასთან ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა დაკვირვებით თავად წარდგენილი კანდიდატები ნამომრჩევლებთან შეხვედრის და სხვა აქტივობის მიზნით პრაქტიკულად არაფრით გამოირჩევიან. უფრო მეტ ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების რეგისტრაციის ვადა 2 დღე შეიძურება. ამის მიუხედავად უმეტესი პარტიების კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არც საოლქო საარჩევნო კომისიას და არც მოსახლეობას აქვს. პოლიტიკურ პარტიებს წინა საარჩევნო კამპანიას უწუნებს სამოქალაქო სექტორი. ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი მზია ინასარიძე ამბობს, რომ მოსახლეობას კანდიდატების შესახებ საკმარისი ინფორმაცია არ აქვს.
გასულ წლებთან შედარებით წელს საარჩევნო კამპანიები პასიურად მიმდინარეობს. მე ვერ ვხედავ მოსახლეობასთან შეხვედრილ კანდიდატებს, ასევე ვერ ვხვდები მედია საშუალებებით და ჩემი აზრით უფრო აქტიურად მონაწილეობა ამ საარჩევნო კამპანიაში არაცხენთა ჩვენს კანდიდატებს.
პოლიტიკურ პარტიებში კანდიდატების კრიზის ხედავს ჯაბან ათენაძე. დემოკრატმეცხთა კავშირის წარმომადგენელი ამბობს, რომ პარტიების ყურადღების ქვეშ ძირითადად დედაქალაქი ხდება. პოლიტიკოსების დამოკიდებულება კი მოსახლეობას არჩევნების მიმართ ინტერესს უკარგავს. ჯაბან ათენაძის კრიტიკას იმსახურებს საარჩევნო პროგრამებიც.
გაიზრდება სოციალურად დაუცველ ოჯახების და პენსიონერთა დახმარებები. ახლა რას ვაკეთებთ ჩვენ, ვინც ჯერ პენსიამდე ძალიან დიდი გვიკლია და დაუშვათ, არც სოციალურად დაუცველთა რიგებში არა ვართ. რას გთავაზობთ? ამის არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს. მე რას გთავაზობ როგორც მოქალაქეს, როგორც იმ მოქალაქეს, ვისაც შეაქვს თანხა თავის ხელფასიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ სანაცვლოდ მე არც ერთი პარტიისგან პროგრამაში ვერ ვიგებ, რას მიპირდებიან.
მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ყველა პოლიტიკურ ძალას არ დაუსახელებია, თუმცა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის მხრივ უკან გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე მარინა მოდებაძე. მისი თქმით, პოლიტიკური პარტიები პატრიარქალურ იმიჯს ინარჩუნებენ და ქალს წამყვან პოზიციებზე არნიშნავენ. შესაბამისად, ქალების პოლიტიკით დაინტერესება დაბალია.
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით და ჩართულობის კუთხით უარესი მდგომარეობა გვაქვს ვიდრე ქონდა წინა არჩევნებზე. ქალები უფრო მეტად ნიჰილისტურად არიან განწყობილი, ინფორმაცია უფრო ნაკლები აქვთ, არანაირი ინტერესი არ აქვთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების. უმრავლესობამ არც იცის რა არჩევნებია, რაც ვიმუშავეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რაც იმუშავა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, რომ რეალური გენდერ თანასწორობა დამკვიდრებული იყო. ამ კუთხით წინ ნამდვილად ვერ მივდივართ, პირიქით უკუსლა ვაქ.
არჩევნებამდე ერთი თვე რჩება. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები სამცხე ჯავახეთში მედიის თანდასწრებით მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. მერობის კანდიდატები კი ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ. საოლქო საარჩევნო კომისიაში მათი რეგისტრაციის ვადა 21 სექტემბერს იწურება.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა. სექტემბრის ბოლოდან საქართველოს დიდი ქალაქების თეატრები ახალ სეზონს გახსნიან. მათ შორის რამდენიმეში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ყავს მათ შორის გორის თეატრს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ყავს. დავით ჩხარტიშვილი გორში ფოთის თეატრიდან გადმოვიდა და იოსებ ნებსაძე შეცვალა. ნებსაძემ კი რუსთავის თეატრში გადაინაცვლა. იოსებ ნებსაძე გორის თეატრში 4 წელი მუშაობდა. მისი მოღვაწეობის პერიოდში დაიწყო კომედიის ფესტივალი, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების თეატრალური დასები იღებენ მონაწილეობას. ნებსაძემ რეპერტუარი გაამრავალფეროვნა. ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი გორის თეატრის დას უკვე შეხვდა. მისი თქმით, დიდ ცვლილებებს არ გეგმავს და თითოეულ მსახიობთან თანამშრომლობას აპირებს.
მნიშვნელოვანი ცვლილებას ჯერჯერობით არ გეგმავთ, არ ვაპირებთ ამის თქოს განხორციელებას. შემოქმედებითი თვალსაზრისით ვაპირებთ მუშაობას ბევრს. თეატრი დგას და იდგა კარგ გზაზე, აბსოლუტურად სახარბიელო გზაზე და ვაპირებ ამ გზის გაგრძელებას, უფრო მეტად განვითარებას და უფრო თანამედროვე მიმართულების ცვლას. თანამშრომლობას ვაპირებ ყველა მსახიობთან. პირველივე სპექტაკლით შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ ზოგადად ვაპირებ ყველა მსახიობთან თანამშრომლობას.
დავით ჩხარტიშვილმა გორში ჩამოსვლისთანავე ერთი საკადრო ცვლილება მაინც განახორციელა. მან თეატრის დირექტორად გიორგი წვერავა დანიშნა. წვერავა მანამდე გორის გამგებლის მოადგილედ მუშაობდა, მაგრამ გამგებლის გადაწყვეტილებით მან თანამდებობა დატოვა. წვერავამ ამ თანამდებობაზე ზაზაზაზაშვილი შეცვალა. იგი ამბობს, რომ თეატრის მართვა თანამედროვე მენეჯმენტით მოხდება.
შევესწრებით, რომ დავნებობ თანამედროვე მენეჯმენტი, წინ წავიყვანოთ თეატრი ამ მიმართულებით და მოიხსენებათ უზარმაზარი ნაბიჯები გადადგა ამ ბოლო პერიოდში გორის თეატრმა, ბატონ შოსონის ხელმძღვანელობის პერიოდში და ჩვენ შევესწრებით, რომ ეს ტემპი არ დავაგდოთ და უფრო და უფრო წინ წავწიოთ.
გორის თეატრის მსახიობები ახალ სამხატვრო ხელმძღვანელს უკვე შეხვდნენ. მსახიობი კახაბერიძე აცხადებს, რომ პირველ წელს პრიორიტეტი არსებული რეპერტუარის შენარჩუნება იქნება.
წარდგენა მოხდა ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელის. შევხვდით, გეგმა ის იყო, რომ თავარი რეპერტუარს უნდა მიექცეს ყურადღება, რაც ყველაზე მთავარი არსებულ რეპერტუარზეა საუბარი. ჩვენი რეპერტუარი საკმაოდ მრავალფეროვანია და შეიძლება ითქვას ქალაქზე მორგებული, თეატრზე მორგებული რეპერტუარია და ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან კარგი აზრის და ნათქვამიც, რომ რეპერტუარი იქნება შენარჩუნებული.
გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატული თეატრი 29 სექტემბერს 172 სეზონს გახსნის.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისში მუშაობა დაასრულა ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის სხდომამ. კომიტეტმა მიიღო ერთობლივი განცხადება და ასევე რეკომენდაციები. განცხადებაში საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერის გარდა საუბარია ქვეყნის ოკუპაციის პრობლემაზე. კომიტეტი გმობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების მიერთებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს და ამ რეგიონების ოკუპაციას და მოითხოვს, რომ მოსკოვმა სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მიიღოს ზომები, რათა ადგილობრივი არჩევნები კონკურენტუნარიანი, სამართლიანი და გამჭვირვალე იყოს. ამავე განცხადებაში საუბარია თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გაუჩნარების საქმეზე. კომიტეტი გმობს აზერბაიჯანში აფგან მუხთარლის უკანონოდ გადაყვანას, მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საქმეზე დმიწევნით და ეფექტურად იყოს გამოძიებული, ნათქვამია განცხადებაში. ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომელიც ორგანიზებული იყო პარტიის თავისუფალი საქართველოს მიერ. მათ ქუთაისში გაზის ტარიფის გაზრდა გააპროტესტეს. სურსათის ეროვნული სააგენტო ადგილობრივ თვითმართველობებს აზიური ფაროსანის საწინააღმდეგო პრეპარატს გადასცემს, რომელსაც თვითმართველობები მოსახლეობას დაურიგებენ. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. We come your way 7 days a week to tell you interesting things about our world. And we do it in a way that makes it easy for you to improve your American English skills. Today our first stop is a place near New York City that many of America's immigrants knew very well when they first set foot on land in their new home. Then we're off to South Africa to hear about a man who makes his living in an unusual way. If you like the outdoors, and particularly fishing, you are sure to like this one. So if you are ready, let's listen and learn with the Voice of America. The Ellis Island Immigration Center, close to the lower end of New York City, was a busy place from 1892 to 1954. It processed large numbers of immigrants during those years. Most of the new arrivals came from Europe. But many people moved to North America before the U.S. government opened the center on Ellis Island and after it was closed. A new museum exhibition on the island tells about these immigrants. The exhibit cost $20 million to make. It is called The Peopling of America. Christopher Jones Cruz tells us more about it.
Stephen Briganti leads the Statue of Liberty Ellis Island Foundation. He says Ellis Island is expanding the way it tells about immigration.
A lot of people were coming here and saying, look, there's nothing here for me. My story isn't told here. Either I came early, or more likely, I've come recently, and you don't say anything about me. So, one, we wanted to remain relevant, and two, we believed it was the right thing to tell the story, the entire story, and this was the right place to do it.
The exhibit shows the earliest days of European exploration in North America. It also tells about colonization and the conflicts with Native Americans, who are often called Indians. While most immigrants were free, many came as slaves. Others were indentured servants. They agreed to move to and work in America in exchange for their freedom. Clay Gish designed the exhibit. She says it was important to say not everyone was free.
We had to deal with slavery. Some people were brought here against their wills. But still, they experienced a journey. They ended up having to adapt to this new land.
A large part of the exhibit shows what happened in the years after 1954, when the Ellis Island Center closed. Immigrants came and continue to come to the U.S. legally and illegally, on airplanes or ships, and on foot. Michael Schneider designed the exhibit's technology and media.
And then we tell the individual story through specific interviews with real immigrants and their experience of making the trips.
And I came to the United States from Nigeria to go to college, and then I went to graduate school at NYU.
The new exhibit explores the changing face of immigration and the changing opinions of Americans on the issue. Rita McGregor visited the new museum. She is from the western city of Santa Fe, New Mexico, just north of the Mexican border.
I find it very interesting that we were so receptive to immigrants in a century ago, and now we do not treat them the same.
Mr. Briganti says immigration is an important part of the American story. He says Americans sometimes make it difficult for immigrants to come to the U.S. But he says we are a nation of immigrants, and we will continue to be. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, for something entirely different, we head to South Africa. Marcia James is here to tell us about a man who makes his living with his hands, making beautiful little fishing lures. Marcia?
Alpheus Nglovu has come a long way from his village in the South African province of Mpumalanga. He once worked as a taxi driver. Now he makes fishing flies, artificial man-made flies that are used to catch fish. The flies he now ties are used all over the world by fishers to make record-breaking catches. A man tests a fishing reel in the Fly Fishers Unlimited store in Johannesburg. Next to him is a quiet man in his 40s. Alpheus Nglovu is affectionately known as Alphonse in the flying fishing community. He is seated at a table. Right now, all of his attention seems to be on a fastener that holds a fishing fly. He wants the fly to look like a grasshopper.
Some guys, they send you a picture. Just a picture, say, I want this fly. And if you check in a picture, you have to look what the exact material it is, and then you do it.
Alpheus Nglovu uses both natural materials, such as bird feathers, and artificial ones, like plastic and foam. His goal is to make flies look like real creatures. He remembers the first fly he ever tied more than 20 years ago. It was a Clouser minnow. Made of pink and white bucktail, it was used to catch saltwater game fish. Alpheus Nglovu likes to remember the day back in 1994 when he saw the newspaper advertisement that changed his life. The ad was for an apprentice, fly fishing rod builder. At the time, he was still driving a taxi. While making fishing rods, he met the owner of Fly Fishers Unlimited, Murray Petter, who taught him how to tie flies. Mr. Petter says Mr. Nglovu has developed into one of the best fly tiers on the planet.
He's better than me in certain flies, without a doubt, because he's just tied hundreds and hundreds of them, you know.
Mr. Petter jokes that Mr. Nglovu is so good that he even has groupies, people who like what he does and who follow him around.
Yeah, a lot of the guys, when they walk in the shop, they just say, how's it, Murray? And they go straight to Alpheus because they know he's tying the flies. Alphonse is the man, and he's brilliant at it. And he's got a band of loyal clients who regularly come in and say, look, I'm going here, going there. These flies catch fish all over the world, and it's nice to get feedback. It makes us feel great.
Hey, it's a Tuesday. It was a bloody brilliant, unbelievable fish.
Oh, my.
Mr. Nglovu says there is nothing better than getting a telephone call from a happy fisherman thanking him for tying a fly that resulted in a dream catch.
I'm known all over the world because of what I'm doing. Time flies, but I never thought I would be like this because I just came here in Joburg to look for a job.
Instead of a job, Alpheus Alphonse Nglovu has found a job that has enabled him to buy a house and to educate his four children. Sitting behind his fastener, he shakes his head and says, life is strange. And then he proceeds to tie another perfect fly. I'm Marcia James.
You are listening to As It Is from VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Have you ever found yourself in this situation? You hear a song you used to sing when you were a child, a bit of nostalgia, but it is not a distant childhood memory. The words come back to you as clearly as when you sang them all those years ago. It seems there is a scientific reason for this. Researchers at the University of Edinburgh studied the relationship between music and remembering a foreign language. They found that remembering words in a song was the best way to remember even one of the most difficult languages. Here is what they did. Researchers took 60 adults and randomly split them into three groups of 20. Then they gave the groups three different types of listen and repeat learning conditions. Researchers had one group simply speak the words. They had the second group speak the words to a rhythm or beat. And they asked the third group to sing the words. All three groups studied words from the Hungarian language for 15 minutes, then took part in a series of language tests to see what they remembered. Why Hungarian, you ask? Researchers said they chose Hungarian because not many people know the language. It does not share any roots with Germanic or Romance languages, such as Italian or Spanish. After the tests were over, the singers came out on top. The people who learned these new Hungarian words by singing them showed a higher overall performance. They did the best in 4 out of 5 of the tests. They also performed 2 times better than those who simply learned the words by speaking them. Dr. Katie O'Vary supervised the study at the university's Reed School of Music. She says singing could lead to new ways to learning a foreign language. The brain, it seems, likes to remember things when they are contained in a catchy or memorable tune. Dr. O'Vary worked with Dr. Karen Ludka and Professor Fernanda Ferreira on this study. Dr. Ludka said the findings could help those who struggle to learn foreign languages. On the University of Edinburgh's website, Dr. Ludka writes, "This study provides the first experimental evidence that a listen and repeat singing method can support foreign language learning. Language teachers already know the value of using music and singing." A teacher at a Chinese language school in Washington, D.C., relies heavily on songs and chants to teach Chinese. Hua Zhuying teaches students who most likely have never spoken Chinese before coming to the school. Ms. Hua says she uses music all the time to teach children Chinese.
For example, for the little kids, usually we will use English songs, but we are teaching them the Chinese lyrics. So it's easy for them, you know, to start because they already know the music. They just need to translate into like Chinese words.
She adds that not only does it work, but it is fun for the kids. I'm Anna Mateo.